Hoopis teistsugune tüüp oli vana härra von Nox Passleppa mõisa südames Noarotsi kiriku lähedal. Noobel, nagu vana õuekohtu president kunagi, käitus väike mees alati esinduslikult. Eriti, kui tal olid üll tema kulunud redingot ja triibulised püksid. Tema mõisa süda oli väga väike. Ta ise ei olnud suutnud mustale tööle ümber lülituda ja elas suures majanduslikus kitsikuses. Aga tal olid alles nikeldatud hobuserakmed ja ilus vana kaless ning ta oli vist küll viimane vana mõisnik, kes sageli lubas endale luksust sõita kahe hobuse rakendiga. Kutsarina istus pukis hea südamlik noarootslane lopsaka pruuni habemega, mis andis talle vene voorimehe välimuse. Vana Nox elas veel vana aja ideaalide kohaselt. Vana aeg oli tema jaoks lihtsalt hea aeg ja uus aeg oli halb aeg. Ta luges, mõtiskles ja kirjutas mitte kõige kehvemaid värsse. Ta suitsestas meelsasti piipu ja kui ta ükskord juhtus Österby sillalt vette kukkuma, siis tõmmati ta välja, piip ikka veel suus. Tal oli tungiv vajadus ajada vahel juttu poliitikast, ajaloost, kirjandusest või ükskõik millest, mis mõtetele tööd andis. Kui ma Noarootsi saabusin, kasutas ta juhust, et minu heaks kiidul paigutada kiriku seinale ühe sugulase mälestustahvel. Tahvel oli nii pisike ja märkamatu, et minu arvates ei oleks see pidanud kellelegi silma torkama. Aga nädala pärast oli tahvel vöörmündri korraldusel maha võetud ja mind hoiatati, et ma ei laseks seda uuesti üles panna. Isik, kelle mälestuse plaat pidi jäädvustama, olevat olnud talupoegade piinaja ja rahvas ei tahtvat, et teda neile Jumala kojas meelde tuletataks. Leebe ja hea von Nox ise oli teoreetiliselt väga verejanuline ning võis kiriklas minu töötoas istudes ilusas jõulises saksa keeles lagnetada kiireid ja ränki, põhjendamatuid kohtuotsuseid. Tegelikus elus poleks ta hiirelegi haiget teinud. Me osutasime vastastiku vahel väikeseid teeneid ja vanamees püüdis igale abile vastata omapoolse hea teoga. Nii juhtus, et ükskord tuli visiidile, seljas redingot ja jalast triibulised püksid ning vasaku kaenlaal täiskasvanud isa kalkun. Kui von Nox tegi oma kraatsfussi ja õukondliku kummarduse, tõmbas kalkun kaela kenusse ja ütles kluk, 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 kluk. Teine kord oli von Nox käinud samasugusel visiidil, leidmata kedagi kodunt. Kui minu naine sisse astus, leidis ta köögipõrandal rahutult ringi paterdava ja hirmunult prääksuva uhke isapardi. See oli von Noxi elav visiitkaart ja tänuavaldus. Kompleksidest ja vimmast oli vaba Noarootsi naabermõisa Saare parun Roosen. Ta oli ohvitser ning viibinud revolutsiooni puhkemise ajal rindel. Räägiti, et kui teised ohvitserid pidid elu ohvriks tooma, siis teda olid soldatid õhku loopimisega austanud. Oma mõisa kärpimise üle ei olnud ta küll otse rõõmus, aga arvas, et oleks võinud ka halvemini minna. Ja sugulaste abiga, kellel oli samuti õigus maatükkidele, sai ta kokku korraliku maaomandi, mis suutis ära toita paarkümmend lehma. Arvatavasti oli asi nii, et nii tema kui ka tema vend olid vabadussõjast osa võtnud ja said sellega teatud õigused maale. Kõhn, sooniline ja energiline von Roosen oli toimekas põllumees. Tema veised olid anglitõugu, punase laigulised või peaaegu tumepruunid, üsna saleda kehaehitusega ja kitsa laubaga lehmad. Künniloomideks olid härjad ja väikest kasvu paruniproua kes oli habras nagu mõni leerilaps, meevärvi juuksed palmikuna ümber pea keeratud, oli sageli see, kes härja paariga kündis. Nende väsimatu töö avaldas sügavat muljet. Väikese proua kõige ilusam puhkeaeg viimase 10 aasta jooksul olevat olnud siis, kui ta hamba mädaniku tõttu pidi mitu nädalat Haapsalus ravil käima. Ta pidi jalgsi käima umbes 8 kilomeetrit Österby paadisillani, pressima end alati puupüsti täis postipaati ja siis paar tundi paadis ja hambaarsti juures paigal istuma, enne kui tuli hakata tagasi sõitma. Veel mitu aastat hiljem rääkis ta väga tänulikult sellest puhkusest. Kõige liigutavam oli see selle jaoks, kellele olid tuttavad nii postipaat kui ka selles valitsev trügimine. Kottides põrsad ning tuhanded lõhnad, mille hulgas traan ja tökat, viinalehk, talupoja tubakas ja kehalõhnad kõige tugevamini konkureerisid mootorikütuse haisuga. Roosenite 2 väikest poega võtsid aegsasti töödest osa, aga ka jahist, kus nad said kasutada oma püsilaskmisoskust. Üks poistest oli umbes 12 aastat vana, kui ta trepi peal koos püssiga komistas ja kuul läks läbi reiaarteri. Ema oli välja õppenud haigepõetaja ning tegi perfektse rõhksideme. Seejärel läks sõit Österbüsse ja sealt postipaadiga Haapsalu haiglasse. Ma kohtasin väikest paruniprouat varsti pärast seda ja küsisin poisi tervise järele. Pole viga, on väljas pool ohtu. Niisugust asja ei saa väga tõsiselt võtta lisasta. Meie baltlased peame sellega harjuma. Mida varem, seda parem. Ma ütlesin oma poisile, et see oli sul esimene, aga mitte viimane kord. Väike proua oli vapper inimene ja püüdis igasugusest sentimentaalsusest hoiduda. Samal ajal kui ta ise sisemiselt põles kaastundest kannatajate vastu, õigluse paatusest, idealismist ja emalikkusest. Kasinates oludes oskas ta luua oma poegadele hubasust ja pidulikkust. Kui mõnel neist oli sünnipäev, kutsuti ka meid kiriklast kohale. Sünnipäevatordi asemel oli hiigel suur palmikringel, nii mitme põleva küünlaga, kui palju oli sünnipäeva lapsel aastaid. Sellistel puhkudel olid saarel imetoredad perekondlikud õhtud. Noarootsis leidus veel üks balti sakslane, nimelt loomaarst, parun von der Baalen. Selle Baaleni otsene järeltulija, kes 1801. aastal kägistas surnuks tsaar Paul I. Baalen jäi umbes samal ajal leseks, kui mina Noarootsi tulin. Tema naine oli maha jätnud pisikese poja, keda Baalen, kuni ta endale naisabilise sai, ise mähkis ja hooldas. Oma ametisõite tegi ta tavaliselt ratsa. Ilusa, vahest pisut liiga längus laudjaga, segaverelise mära siko seljas. Ta oli armee kõrval üles kasvanud ja ratsutama hakanud, niipea kui oli käima õppinud. Tema isa oli tsaari ratsaväe rügemendi polkovnik ja sõdinud mitmete Kaukaasia rahvastega, kelle suur Vene riik oli alistanud. Kui ta hakkas rääkima osseetidest, grusiinidest, kurdidest ja tšerkessidest ning nende hobustest, siis ei võinud tüdineda kuulamast, isegi kui aeg kiskus juba kaugele üle südaöö. Oli tunne, nagu oleks ruumi läbinud suure püha Vene riigi hingus. Kui tal oli kiire, võis ta öelda nii. Tere, ma vaatan ainult korraks üle ukse. Saad aru, kõiki loomaarste on lausa katk tabanud ja ma olen igal pool asendajana ametis. Hiiuma ametivend ostis endale Orlovi traavli ja see hakkas lõhkuma. Nüüd on mees Kuressaare haiglas. Leenamäe ametivend läks aita jahu tooma. sai jahukirstu kaanega hoobi kuklasse ja on ajuvapustusega voodis. Riidala ametivend ostis endale mootorratta ja kohtas tee peal pastori ämma. Äm paremale ja tema vasakule. Äm vasakule ja tema paremale. Äm otse ja tema otse. Ja nii, saad aru, sõitis ta lõpuks mutile otsa. Vaene mees, nüüd lamab ta Haapsalus laatsaretis. Ja mina pean kõiki kolme asendama. Ei, nüüd pean ma küll minema. So long. 1936. aasta suvel, kui ma olin värskelt abiellunud, oli meie juures külas mu naise 14-aastane vend. Kui Paalen tuli ratsa, läks poiss vahel temaga umbes 5 kilomeetrit põhjapoole Vöölasse kaasa, kus oli supluskoht. Paalen ratsutas, poiss sõitis jalgrattaga. Ühel päeval tuli aga Paalen jalgrattaga. Ta oli avastanud oma armsa sikko jalgadel vesipunnid ja sellepärast looma koju jätnud. Kui me olime veidi aega juttu rääkinud, tuli poiss ja küsis, kas ei võiks suplema sõita. Suplema, hüüdis Paalen. Aga mina olen ju ilma hobuseta. Ilma hobuseta? Mis siis? Ma ei ole kunagi ilma hobuseta suplemas käinud. Ma ei tea, kumb oli rohkem jahmunud. Kas Paalen arutust ettepanekust minna ujuma ilma hobuseta või minu noor sugulane tema seletusest? Hobustega koos üles kasvanud Paalen ei olnud kunagi looduslikus veekogus supelnud, ilma et tal oleks olnud kaasas hobust. Ujuda ta ei osanud. Sügavas vees püsis ta pinnal hobuse sabast kinni hoides. Vanemad kaugel võõral maal ning kõik sugulased kas tapetud või mööda ilma laiali, oli von der Paalen jäänud päris üksi. Tema tädile ja onule oli kuulunud Matsalu suguvõsa mõis, kus olid tema sügavaimad juured. Tädi ja onu olid mõrvatud. Peaaegu ilma piinamiseta. Ainult mõned sõrmed olid tagurpidi väänatud, ütles ta. Ja jutustades, kuidas kasakad olid nende kodus treppidest üles ratsutanud ja kuidas ta koju tulles oli näinud teise korruse aknast hobuse pead välja vaatamas, oli ta kõigest hoolimata omamoodi heas hoos. Tema ainuke, temast vanem vend oli gümnasistina vabadussõtta läinud. Puusast haavata saanud, oli ta oma kaaslased kuulipilduja juurest ära saatnud. Nood olid püüdnud teda endaga kaasa lohistada, aga ta nägi, et see viidab ainult aega ja et vaenlane oli neil kannul, käskis ta end maha jätta. Gümnaasiumi vormimüts, mida ta lahingus kandis, võeti mälestuseks kaasa ja Paalen märkis mõistetava kurbusega, et küllap oli mõni koolivend selle endale napsanud. Tunnen suurt kiusatust mõningaid Paaleni lugusid Venema paljudest rahvastest siin ümber jutustada. Aga see paisutaks raamatu ülemäära suureks. Meie jutuajamised venisid sageli kaugele üle südaöö. Rääkisime kõigest, mis mahub maa ja taeva vahele, ning üsna palju ka taevastest asjadest. Ühel ööl, kui ma pärast pingutavat teekonda olin Paaleni juurde öömajale jäänud, ärkasin 2 öösel selle peale, kui ta unes valju häälega hüüatas. Und die ganze Steppe ist frei. Kindlasti nägi ta unes, et ratsutab lõputus lainetavas stepis ümberringi sinine taevas. Samaaria mehe all pean silmas Saksa praosti Konrad von zur Mühlenit, kes oli Tallinna diakonissi asutuse eestseisja. Esimest korda nägin ma teda Saksa praostkonna konverentsil, mida ta kindlakäeliselt juhatas, halastamata ühelegi liiga laiali valguvale kõnelejale. Halastaja samaarialase nimi oleks olnud küll viimane, mille ma tema tüüpi inimesele oleksin võinud panna. Jäik. pidulik, karm ja pealtnäha ilma huumori meeleta sarnanes ta pigem preisi jalaväe majoriga. Aga halastaja samaarialane käib siin ilmas ringi vahelduval kujul ja mõnikord üllatavas maskeeringus. Ja ma katsun edaspidises näidata, et seda nimetust ei õigustanud mitte üksnes praosti tegelemine kirikliku diakoonia tööga. Haavatu oli antud juhul praost Müüleni sugulane Ralf von Surmühlen, kes sel ajal oli Haapsalu linnakese kirikuõpetaja. Väikest kasvu, elava loomuga ja kõigi vastu sõbralik oli ta peaaegu igas asjas oma range onupoja vastand. Kuid mõlemal olid Gustav teise Adolfi vuntsid ja kikhabe ja mõlemad armastasid värsse kirjutada. Nende elav kirjavahetus sisaldas kõlavaid värsse saksa ja ladina keeles. Oli peaaegu kirjanduslik elamus kuulda Ralf Müüleni perekonnas paari säärase kirja ette lugemist. Need kubisesid naljadest ja vaimukatest mõttevälgatustest ning adressaat ei kuulunud nende hulka, kes ei oleks nautinud ka väikest sõbralikku õelust. Haapsalu pastori kodu näis muretu luterliku idüllina, kus pereisa, kelle sularaha palk oli 70 krooni kuus ja kellel oli viis täiesti kindlustamata last, võis last oma naisel harrastada piiramatut külalislahkust. Ja kus muusika, eeskätt Bach ja teised vanad meistrid, täitis koos viibimisi ilu ja sisuga. Mõnikord jagati välja kvarteti raamatud ja siis tuli lihtsalt oma osa lehelt maha laulda, nii et otse kohe tekkis väike koor. Laudas. Linnakiriku õpetaja pidas nimelt poolel oma kiriku maast nelja või viit lehma, valitses vana teenija, keda maja noored nimetasid kriminalistiks. Kuna ta detektiivi teravmeelsusega paljastas nende pisikesi röövretki kanalasse munade järele. Ja köögis seisis pliidi ees tasane, leebe Kadri, kannikese siniste silmadega ja näoga, mis 20-aastaselt oli kindlasti olnud võlu, aga mis nüüd, kui ta oli ligemale 75-aastane, oli kindlasti veel ilusam. Tema oli see, kes revolutsiooni aastatel oli seisnud puhveti lauahõbeda laegaste ette, kui punakaartlased maja läbi otsisid ja keeldus eest ära astumast, isegi kui nad teda maha laskmisega ähvardasid. Laske aga pealegi. Mina seisan, kus ma seisan, olevat ta öelnud. Perekonda kuulusid veel kaks taksikoera ja kolm kassi. Üks kassidest, vana vanaema Kummer, oli vanadusest väeti ja elas kogu aeg paha aimamatult, nii öelda armuaega. Hiljuti välja kuulutatud surmaotsuse ja selle aina edasi lükatud täideviimise vahel. Fanaatilise loomasõbrana ei saanud kirikuõpetaja ilma oma neljajalgsete sõpradeta läbi. Aga ta hoolitses ka selle eest, et kõik puud väikeses aias oleksid kasside vastu ja väikeste lindude kaitseks varustatud ronimistõketega. Kui ühel Kummeri järeltulijaist õnnestus leiutada viis, kuidas ronimistõkkest mööda pääseda, anti ta ära Lääne Nigula õpetajale, kes seejärel lõpetas kõik oma rohkem või vähem ametlikud telefonikõned Haapsalu ametivennale ettekandega kassi käekäigust. Kevadistel õhtutel hiilis Müülen vahel linna piiridest välja, et tundide kaupa seista ja jälgida metskurvitsate lendu, unustades perekonnaseisu ameti ja selle meelerahu rikkuvad väljamõeldised. Kindlasti oleks Ralf Müülen olnud kirglik jahimees, kui tal ei oleks puudunud üks omadus. Ta nimelt ei suutnud ussikeselegi liiga teha. Veel vähem siis lindu lasta. Sel ajal, kui mul oli gümnaasiumis kõige rohkem tunde, elasin ma suurema osa nädalast üürilisena kiriklas. Minu uksele riputasid müüleni lapsed sildi. Hier lebt und wirkt Pastor Tannell. Vol dem der ihm gleich kommt. Siin elab ja tegutseb Pastor Tannell. Õnnelik on see, kes temaga sarnaneb. Ja Meeburgile, mis tüüpilise õpetajate kurguhaiguse tõttu alati pidi söögilauas minu taldriku kõrval seisma, oli kirjutatud. Dieser Honigtopf gehört Pastor Tannell. Wehe dem der von ihm schlägt. See meepott kuulub Pastor Tannellile. Häda sellele, kes siit limpsib. Zur Mühlen oli linnast nii Eesti kui ka Saksa koguduse õpetaja. Eesti naiste käsitöötunnid ja kodused laulatused vaheldusid sakslaste Herrenliisenbändetiga, kuhu kogunesid vana kirjanduslike huvidega mõisnik, lugemishuviline rantie, vürtspoodnik, kes tsaari õukonnas oli olnud kammerhärra, ja veel mõned, et ühe või teise värskelt ilmunud raamatu ümber põletavamaid päevaprobleeme arutada. Nendel koosviibimistel oli tunda, kultuuri ja maitsekuse hõngu. Kellelgi ei pruukinud peljata oma arvamuse väljaütlemist. Olgu see kui tahes ketserlik. Kuid alati võidi olla kindlad, et väike innukas kirikuõpetaja võitles Kristuse ja tema kiriku eest särava intellektiga, südamesoojusega ja relvituks tegeva vaimujõuga. Üks noormees perekonna sugulaste hulgas oli ema poolt venelane ja usutunnistuselt enamlane. Tema välja kutsuvad väited leidsid alati ära kuulamist ja neid arutati asjalikult ja viisakalt.